Pois continuamos coa actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela e facémolo falando da falta de seguridade viaria no camiño de Santiago. O seu paso por Redondela, nomeadamente na Estrada Nacional 550 e, sobre todo, na zona do Muro, por onde milleiros de peregrinos pasan nunha intersección que, ademais, está sinalizada nunha curva moi perigosa, prácticamente sen visibilidade. Un problema non só para os veciños, senón tamén, sobre todo, para estes peregrinos que descoñecen a zona, como nos apuntaban, e que, cando chegan a esa altura da zona do Muro, se ven con esa sinalización para cruzaren nunha zona na que prácticamente non hai visibilidade e, sen embargo, si unha alta densidade de tráfico e sin ninguna zona segura para poder pasar dunha beira rúa ata a outra. Ningún paso de peóns, nin tampouco un semáforo que facilite este cruzamento, algo que levan reclamando dende hai moitos anos os veciños e formacións políticas tamén como ER. Nos achegámonos ata ese lugar cos micrófonos da Radio Municipal de Redondela para falar con peregrinos e tamén con veciños da contorna sobre o día a día que teñen que vivir e os perigos de cruzar esta estrada. Patricia, unha moza peregrina portuguesa, recoñecía o complicado e perigoso que era atravesar esta estrada nacional a esa altura.
Bueno, es que estamos haciendo el camino portugués porque somos portugueses, portuguesas, y que es un poco complicado porque no hay cómo pasar para el otro lado, porque es una carretera principal y que no tiene una autovía para los peregrinos, que tiene muchísimos carros pasando, coches pasando, y que no es muy fácil. El camino portugués es difícil.
Tamén Filipa falaba da perigosidade deste cruzamento á altura da zona do Muro, pola falta de un paso seguro para os peóns e pola elevada densidade de tráfico e a velocidade á que circulan os vehículos.
Sí, a velocidade tamén é alguma e estão sempre constantemente a pasar carros, que é complicado para atravesar a vía.
Moitos optan por retroceder varias ducias de metros e cruzar máis arriba en dirección ao Porriño nunha zona recta con maior visibilidade. Outros, como Daniel, prefiren xogarse o tipo cruzando nesta zona da curva prácticamente sen visibilidade, con perigo, iso sí, pero facendo as carreiras.
Sim, não vou até lá em cima, provavelmente vou aguardar aqui um bocado e vou atravessar quando não houver carros, mas realmente não se vê nada, é sem dúvida com muito perigo.
Os veciños da zona levan anos convivindo con este perigo, pero son máis coñecedores da contorna e buscan lugares máis seguros para cruzar, pero certamente a situación é moi complicada para os peregrinos, como eles mesmos recoñecen.
É o problemática, miras moitos peregrinos andar, pero claro, o tema de cruzar é peligroso aí, se non hai paso peatóns ou algo por aí.
Algúns, como Lucila, mesmo se sorprenden de que non teña habido aínda a día de hoxe algunha desgracia, xa que os vehículos non respetan o límite de velocidade e non se deteñen ante a marcha dos peregrinos, que en moitas ocasións teñen que retroceder, como decíamos, ducias de metros para poder atravesar a estrada nun lugar menos perigoso.
Non sei como non hai desgracias aquí, porque cos coches non lle paran. É como se queren estar a calar, non, ao contrario, en vez de parar, pítanlle aínda para que ou que salen para atrás ou que se meta diante do coche. Isto aquí é horrible, horroroso, para que esa xintinha que ven por aí abaixo, para aclarar aquí, veñen para baixo e chegan aquí, como miran que non hai maneira de aclarar, dan volta para arriba outra vez, hasta aí arriba, para volver a dar volta para baixo, para poder cruzar a carretera e vir para baixo. Que é a curva mesmo, é a curva mesmo.
Pois moitos veciños da zona advirten que tamén eles se sinten prexudicados por esta situación na Estrada Nacional, que non prexudica os peregrinos, pero moitos vense xa resignados ante esta situación que levan vivindo tantos anos.
Teño que esperar a que pasen os coches, e depois cruzar, un nome máis seu. Que queres? Aquí xa sabemos que estamos mal, pero que queres? Que queres que te diga? Os coches van como quadra, é despacio nada. Hai que esperar, porque eu teño que cruzar, claro. Teño que dar para outra casa, porque teño as jaliñas abaixo, teño que cruzar, pero... Que queres que se diga?
pois unha situación complicada e perigosa coa que se ven a diario moitísimos peregrinos, pero tamén coa que deben de convivir día a día e ao longo de todo o ano os veciños desta zona, que tamén agradecerían un paso seguro para poder atravesar a estrada.
Peregrinos é a xente do barrio, porque non os peregrinos solos. Os peregrinos cruzan alá e marchan por esta acera e xa está. Claro, os que van por alá, é demais. E máis van a cruzar aquela curva que ali é malísima. Eu moito xa lle digo, crucen para o lado de arriba, porque senón ali é imposible. Pero a min tamén me interrumpe, porque eu teño unha huerta na casa da na outra casa, teño alá as galiñas e tamén teño que cruzar. Que queres?
A sinalización vertical que instalou hai algo máis de 2 anos Fomento para reforzar a seguridade viaria nesta estrada nacional 550 á altura do convento de Vilabella é insuficiente e inadecuada. Segundo os veciños, non conta con pasos de peóns nin tampouco con semáforos, polo que os vehículos non teñen a obriga de ceder o paso aos peóns. Únicamente os condutores son advertidos de que deben estar alerta pola presenza de peóns ou peregrinos na calzada, pero iso non soluciona para nada o problema, tal e como demandan os veciños, que sinalan a necesidade dun paso de peóns con semáforo.
Por que non fan un semáforo ou un paso de peatóns un pouquinho máis arriba, aí, pasar ese, como chama ese taller ou así? Por lo menos a xentinha cruza toda para lá e non ven aquí abaixo, e despois teñen que dar volta para arriba outra vez. Mira, hai un pouco, ainda que hai un pé de Sarabia, estaban aquí, pues vinieron hasta aí, e chegaron aí, deron volta para arriba outra vez para poder cruzar a carretera ali arriba. A ver, a mí tamén conviña de que cortaran por colles para cruzar, porque eu tamén teño aquí para cruzar a miña capa, a casa. E me pitan así. É que eu aquí teño tamén problema. Pero como non fan caso, porque xa hai anos que pidieron o semáforo. Veis que non había cartas, que se o pajábamos entre todos, que eu puñía.
Pois un problema para os peregrinos e tamén para os veciños esa falta dun semáforo, como nos apuntaba tamén Germán, que resenta un albergue xustamente na rotonda. Unha zona na que ademais conflúen non só o Camiño de Santiago, sino tamén o Camiño da Costa, que cada vez conta con máis peregrinos. O único paso de peóns habilitado para cruzar a estrada está nesta parte alta, neste outro tramo do Camiño da Costa, pero falta tamén a sinalización que non é axeitada.
Todos os días pasan peregrinos e os veciños non temos por onde cruzar. E o semáforo, o problema que tiveron co semáforo foi que o puxeron moi abaixo. E cando paran aí os coches, teñen que frear todos e produce o atasco aquí na rotonda. Non sei que foi o gran cerebro que pensou poñer o semáforo aí, pero poderán poñelo no medio da baixada. Demasiados inxeñeiros e poucos obreiros.
Aurora, outra veciña da zona, lembra cando se puxeron tamén luces intermitentes na contorna do convento de Vilabella, que logo se trasladaron ata outro punto na zona da ponte. Non entende este cambio, pero ademais advirte que tampouco son suficientes estas luces para permitir un paso seguro.
Si, puxeron un tipo paso de peatonal, unhas luces parpadeantes e tal, pero terminaron quitándoas de aí e poñéndoas aí no puente. Tampouco lle veixo lógica, porque tes a rotonda xa aí ao lado, pero bueno.
Aurora recoñece que solucionar o problema coa elevada densidade de tráfico que hai a confluencia de estradas é complicado nesta zona e tamén advirte que non sería de estrenar que houvese máis accidentes.
De todas formas, isto ten difícil arreglo, ¿eh? Isto ten moi difícil arreglo. Levan anos luchando con isto. Eu non lle veixo arreglo. Moito tráfico. Demasiado tráfico. E bueno, a min desde logo eu nunca escoitei, levo xa che digo 20 anos aquí, nunca escoitei ninguna incidencia, ningún problema. Para os peregrinos, sí. Para os peregrinos, sí. Non conocen, a veces se meten a cruzar temerariamente, aí na curva, non hai visibilidade. A veces digo, madre mía, estou na ventana, digo, madre mía, non sei como non pasa algo. Sí que é verdade.
pois é onde está indicado ese paso onde peons do ese paso do Camiño de Santiago, xustamente case enriba da curva antes de chegar á rotonda, unha rotonda, como decíamos, na que confluen, ademais do Camiño Portugués, o Camiño da Costa, que dende hai pouco tempo tamén é oficial e que cada vez tamén son máis os peregrinos que optan por facelo. Unha chegada que tamén está mal sinalizada, segundo nos apuntaba Germán, con ese paso pero moi próximo á rotonda e que non está indicado para os peregrinos que chegan procedentes de Vigo.
Tampouco teñen paso de peóns para cruzar, porque a saída do camiño nin hai nada, está en riba da curva. Entón, o que pensou iso, pois que lle deu unha solución. Non sei se no medio da reta poñer un paso de peóns ou que solución se le pode dar, pero algunha teñen que darlle, porque xusto o cambio de carretera, o cambio de acera coincide encima, en riba da curva. Entón, non sei, que hai tráfico todos os días a todas as horas.
Pois unha situación complicada para os veciños, para os peregrinos que chegan a Milleiros a Redondela procedentes, como decimos, tanto do Camiño Portugués como do Camiño da Costa.
O único sitio para cruzar a carretera é aquel paso de peatóns, non hai outro. E temos un serio problema que levo protestando, vou poner como mínimo 2 meses. O recorrido pola costa acaba aquí. En no medio desta recta hai unha señal que pon Camiño de Santiago. Polo tanto, todos os peregrinos que baixan para aquí o que fan é seguir por aí. E o que van é hacia Porriño, Portugal.
Claro.
Outra vez. Teño que sair ao aporte e avisarlle, porque a señal de pedra que puxeron está a par da carretera. Entón, os condutores venden moi ben, pero os peregrinos pasan por detrás e non ven nada. Entón, unha, primeiro, só hai aquel paso de peatóns. Si queres cruzar aquí, non tens onde cruzar. Si queres cruzar de aquí a outra acera, tampouco tens onde cruzar. E despois o problema de señal.
Pois a mala sinalización, a falta de zonas seguras onde poder cruzar os peóns, tanto veciños como peregrinos, e ademais as imprudencias dos conductores, que segundo aseguran os veciños non respetan os límites de velocidade, nin tampouco en ocasións a preferencia de paso que teñen un sobre outros.
É carretera nacional, claro, que non hai outra, para pasar por aí non hai outra. Ten o tráfico, isto é terror a veces. Hai días, os camións, iso é horroroso. Non se dixo, aquí se estiveran aquí algúns escondidos. Vim mirar, porque mira, ti agora vas para o pueblo, é claro que vai pola parte de lá, vai ben. Pero que o que ven do pueblo que non vai a dar a volta retonda, venlle pola parte donde se ten que meter o vai para baixo. Mira, así, non ten habido accidentes, pero maltratares é de querer chejar as armas, pois facen iso, sí. Pa máis, eles non poden cruzar a carretera, vir a falar, eu vou para baixo e ti vir para arriba, pola parte de lá. Non respetan nada, marchan aquela, e despois cruzan aí, bueno, aquí a veces hai xous. Xa pasou tamén, bueno, a ver, non foi que fora desgracia de morrer ni nada, pero sí de choques así, de viren así, aí dous, pero bueno, xa hai.
Tamén Aurora sinala as numerosas infraccións que cometen os condutores nesa zona do muro, tanto polo exceso de velocidade como polas imprudencias ao volante.
A veces digo eu, donde está tráfico? Que te colle a ti o mellor por unha mínima de nada, donde está tráfico con estos locos que pasan por aquí? Porque hai algúns que de verdad. E aquí mesmo na entrada, nestas isletas, aquí a veces entran que digo, madre mía, como collan a alguén por diante. Sí, é verdad. Eso sí que é verdad. Eso sí que é verdad. Ahora me contarás. Pois xa che digo, vivo un mismo xusto encima da carretera e miras cada unha que é terrible, é terrible.
Pois os veciños levan anos demandando, tanto o Concello de Redondela como o Ministerio de Fomento, que se adopten as oportunas melloras na seguridade viaria para lograr dun xeito eficaz a seguridade dos veciños e tamén dos peregrinos que visitan o municipio e que atravesan estas interseccións da Estrada Nacional a diario. Tamén dende a Agrupación de Lectores de Redondela fan unha proposta alternativa que se podería estudar, como desviar parte do camiño pola senda do Maceiras.